سورت نور آیت نمبر 47 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وسلم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون د سورت نور دو حصہ کے مسلل توحید داغے دفار مثال اور یاد اہل توحید اور مرکز توحید سے پاک بیان شروع دائیں مقابل کے دا مشرکین و دامن حال و مثال کاغ داجی خامن و قبر دوار برباد کی اور دلائی ہوئی توحید مان اپنی پنجر اور ترغیب ورکر اور قرآن پاک تھا اور دیتے صراط مستقیم ہوئے واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم اور دلی آیاتنا ویقولون آمنا باللہ دلی دینا اور صاف نخے دو منافقان و بیانے اور سرور پچے مومنان یعنی پر صفات کے تقابل دا مومن و منافق دا صفات دے دا پار روال چھ دا منافق دا نخی دا صفات تھی دا اصلاح معاشرے اور دا صرف فاشا و بارش دا کم قوانین تھی منافق دا قوانین نمانی دے تغار نہیں گئی اور دا مومن صفات دا مقابل کے مومن غائب دی اور اللہ دا قانون اور اللہ دا احکام منی دیر پارے دا مومن و منافق صفات اول اول دا منافق صفات بیانی ہو ویقولون او ویدہ منافقان آمنا باللہ منگی ایمان روڑے دے پا اللہ بانے و بیر رسول و پیغمبر واتانا و تابداریم کو منو نقلے دعوے دارا وہ یقولون منا پقلے ہوئے وہی پقلوانے ایمانم دے پا اللہ و پا رسولو تعوی داریم کو وہ پا اللہ ایمان و رسول دا ایمان اور دا اطاعت دا دعوی صرف دا قلے دا سم بیا یا تولا اولی فریقون من فریقون یوالر من ہم فدویجی من بعد ذالے پس دا دی وینا و دعوینا دا دعوی دا وینا نبادا فدیکی یوالر اولی نئے تاج کے اندر اللہ توحید اور پیغمبر رسالت میں وما اولائے کون اجازتان بالمومنین بالکل مومنان جی بالکل مومنان نہیں یا وما اولائے کون اجازتان بالمومنین مومنان دلرنا نقلے دعوے را اچھے ہوئے وَإِذَا دُعَوْكَ لَشِدِلَا بَلِلِشِ لَلَّهِ اللَّهَ وَرَسُولِ وَرَسُولِ اللَّهَ حکم کے راجی دیتا مرغینینا منڈی و ان کی زر قبل ان کی دا زر قبل گی بلکل در دا دعوت قبل گی اور کلے چھے دا دنیا سلالہ چھے اور قیدہ بکی نشتہ رہے نمولی دون مخری داولی ویا کی قلوب امارتون آیا پزنوں کی امارت دے امرتاو یا دی شرط کی آمی خاکونا یری یا یقیف اللہ ہو ان یحیف اللہ علیہ و رسولہ کہ ظلموں کی اللہ پر دیبانے و رسول اللہ دی پدی میرے دی چیرا گینی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا قانون و حکم دا دا ظلم و دا زیادی دے دا یا روزا امی خاکون یا یریدی ان یحیف اللہ علیہ و رسولو چی ظلم زیادے ہو کہ اللہ فجیبانے و رسول دا اللہ ندا سن ندا بل اولائے قبل کدا کسان ہم ظالمون اندیدی ظالمان ظالمان چی دا اللہ حکم و قانون دا غارنی کن دا تقریبا سو اثر نہ صفات اور نصر مناسب بیان کرے یو دو مناسب نہ اور صفت دارے وہ یقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا دخل دعوہ دوین دخل دعوہ دل کسیم بچے بقرہ کی تیشو من الناس من یقول آمنا دخل وی آمنا اللہ منو دا اللہ رسول و اطاعتم کو خدے منخے ثم یتولا فریق منہم من بعد ذالک بیاوری وڑل دین پر دلی دعوی او دلی وینان یتولا او کلچی پا اللہ دالا دا رسول دا ایمان او دا اطاعت و اخراش ندو اٹھائیم کی بیادی مخوار ایبا کی بیانی پشاش پشوکر او درے میں وما اولائے کبیل مومنی او نیدہ خرق بیل مومنی نمومنان در جڑنا ولی دا رہے و یقولون دا خلیل لکہ سنگے بقرکی و من الناس و یقول آمننا باللہ و بالیوم الاخر و ما هم بی مومنی نزلن نیل ندار ماما اولائے کبیل مومنی نیدہ کسان بیل مومنی نمومنان در جڑنا یا نیدہ کسان بیل مومنی بلکل مومن ایمان دار بلکل ایمان دار نہیں دا بلکل مانا میں پکیتا سوکرا دا لدے با دا با دلتا ظاہرہ دا کم سی کی گی چو ما اولائے کا مومنی نری دا خرق مومنان بازائے دا مانا کہ دا پکی نہیں ہوں مانا سی کی خوزائے دا مطلب نہیں چیو یعنی آسی فضول را گئے را نا مطلب دی قرآن کی کلا حرف زیادی را شیعہ آبائی کے نظر زیادی مطلب دا نہیں چی فضول و بے فائدے را بیاد اللہ کلام اخو یو سکے یو حرکت ہم دے فائدے نہ رہے ظاہر مطلب رہی کہ دا حرف نمی نمانت سے کی و مولائے کا بل مومنین پہ دے مولائے کا مومنین امہ مانت سے خو دا با ظاہر رہا کنین مانم دا سیدہ خو دا با دا وجود دا وجنا پکے تا دے زیادی حال دا وجنا پا مانا کے لگ زیادہ پیدا کی گی گا اگر چھے دا بلکل لا مانا پکے ہو دا دے بے دا وجنا وما اولئک بالمؤمنین ان اذا كان بالمؤمنین بالمؤمنین كل مؤمن ایماندار بالکل ایماندار نے اسی طرح یہ داری نو دے تر منا ہوا وما اولئک بالمؤمنین مؤمنان نے سرورما و اذا دعوا الى الله ورسوله يقوم بينهم اذا فريق منهم مريضون کرے کہ اللہ دا اللہ رسول سے تلے درو بدلی راشے کو قرآن سنا تو دا اللہ دا اللہ دا رسول کے وینا مطابق و فیصلہ ہو نو دی مخڑے نہ رہے فیصلی دا اللہ دا اللہ رسول اذا دعوا الى الله ورسوله اللہ دا اللہ رسول تے آبر سمانا قرآن تا سنت تا توحید تا سنت تے آبرے راشے دا اللہ پدی کتاب دا پیغمبر پدی سنت پر اقبل عقیدہ غم خادی کلی من الزور پدی وہ فیصلو لیا حکم آبائینا نویزا فریق و من مارویز دیتا خواہ نہیں شیخ قرآن کو تو سنت وقت ہے نوالی زمون کلار نہیں کرنا پوچھا زمون گا زاری مولیان والی نہ پوچھا اور زمون گا استاد والی وکیل سے نہ پوچھا قرآن سنت کا نرائی چھے چھے پدی فیصلو فیصلے پسرا چاہ تا پا خوب چاہ تا پا کشمونو کرامتونو اور فیصلے پسرا دا بزرگان و اکابیرین و قوینان اگر چرا قرآن و سنت خلال فیصلے پسرا پا کتاب ایمان دا قدر فدی ایمان دا اللہ پا کتابنا دا پیغمبر قوینانا دا چیم ملیانی اگر چیم خلق چو ورطوئے چو ورطوئے قرآن سنت داوئے دا قرآن سنت اقیدہ دا دیو اینا جیو دا اکابیرین نبی شروع کابیرین نبی شروع تو وہ دیکھ قرآن سنا با فیصلہ کو یہ جیدہ کابیرینو کتاب کی لکلی اور زمین دا عمشر کتاب کی لکلی دا خلق دے منافقت کہ دا قرآن سنت پر فیصلے پر دے دا مشر و بزرگ پر کتاب بارے فیصلہ کی بریلیان ہم دا کار کو بیدتیان ہم دا کار کو دیوبندیان ہم دا کار کو دو نمبر دیوبندیان گلابیان ایدہ سے شروع دا قرآن سنت پر دے باندے عقیدے پا المحنت شریف باندے را المحنت شریف محنت شریف باندے ما دا مسئلہ یو پنجابی مولا کرے واقع نارے بیا رد کے ماں یو وڑا دے سالے بھی کرے واقع ما تے دا خبرم بھی کرے واقع چیستا سو دا قرآن شریف پا دے بانے پا محنت شریف باندے عقید و ایمان دے دکا چیستا سو کتاب آگا لے کنا قرآن ہم آگا لے پا دیر سخت غوزہ شہر ہو گو روی ما یو دا غدا تھا تاسو دا قرآن مقابل کی اگا قرآن شریف پشان محنت شریف گنائے کن کہ گرم نا نوچے قرآن کم عقیدہ بیان کرے بکار چار ایمان میں اگا عقیدہ میں او کم مدرسو کی دا دو نمبر دیو بندیانو شرطو نداری پا فارم کی کپا محنت شریف عقیدہی مداخلہ ورکو ورنہ نا ورکو نوچے قرآن حیثیت شکر نشد دا ایمان کتاب قرآنو دی محنت شریف دا ایمان کتاب دا علم و اذا دوئی لاللہ و رسول اللہ حکوم بینام اذا فریق من موردون مخارج قرآن و حدیث نوی یہ ملاسا میں خبار ممکن کی دیشی دا واقع بھی خوزان ملانو خود وی طالب روس را تبتاو لگے فارغ مولیان رو راغلو خبر اتر کول خبر و خبر و کیدہ تبوسنا شروع بار حال مختصر ما و تدیستا سسید مانا وقیده نوچه ما وقتا قرآن سنت نو دانتے دلائل دشاری سوری نواتا این اگر تیب دا خدا چی دیا کابیلین رو دیتا رون نبشورو کمائی نا دا کابیت پرس کنیم دیو اگر ما ایمان پا کابیلین رو دیتا دبی دا قرآن و سنت نشورو کن اکابیلین رو روز تو رادم تا سی شورو لدیز این اکاوی ولی دا کابیلین رو کتا رون دا علماء کی دونه دلیل نره تایید ده تیو خبر دا قرآن حدیث نو که پا دلیل نو بیا دا خبر خبر دا تایید دا پار رایه نشه چو گو را تقا چه خبر پلانکی بزر دا عالم هم کرده نو کتاب تایید ده مون چه پیش کهو ناغا دلیل پتور نه پیش کهو دا تایید پتور اول مون قرآن حدیث نخبرو چو قرآن داوی سنت داوی نو گو راو سه دے او پلانکی بزرگ و مکتی او دا کتاب آرہ کتاب شندہ مسئلہ دے تائیدی نماؤتا ہے چھے دا اکابیلونو کتابونا دا تائید دا پارے دی ا تائید دے او دا دلیل چھے دا باول پیشکین دا آئی پا تائید کی بچے دے نو دا اکابیلونو دا بزرگانو کتاب ہے نو تا دا تائید نا دلیل جو رکو او دلیل لے دویم حیثیت والکا او تائید بھی دا معید دا پار اغا معید دے و دے تائید دے نو تائید با دا دلیل لروس تو پیش کی نو دے حل چور قرآن و سنت تیراولی نو موری دیون گئی نا یار دا با پرید ہوئی دا پلانکی مکتی سے دا کتاب نا بشور ہو پلانکی سے کتاب نا شور ہو دے دا مناسب درے منا خوف ہوئے دا اللہ دا اللہ رسول پہ سلی ترابلیلیشی نو مقرد قرآن سنت ترابلیلیشی مقرد بشیر بیدت کی اقینا پلانکی بزرگ سے تھی پلانکی مشہدی دا دا یقید ایمان دا ان کو فیصلہ دا دا قرآن سنت جن جگرہ اغیر آرہ اغا جن جگرہ چورتر ایرہ کی پشریت کو فیصلہ کو تم مسلمان ایرابل مسلمان دے اللہ رسول منے و شریعت منے نو پا شریعت فیصلہ ہو گئے کھانا نو مناسب اذا فریق من موردون شریعت تنرائی عدالت تمندوئی کشرو تمندوئی ارس دوینو اذا بے بدل ہو نو بلا نا وَنِيَ قُلَّهُ الْحَقُ کَچَرْتَوِي سُجَرَ فَائِدَا حَق نو مرادن تا فائدہ در دنیا یا دولات لکی رازیل شاغیتا مردینینا پمندوان دے پمندوئی آدھے مولدین زر قبل ان کی دا دعوت زر قبل ایرازی سمطلب کچرت شریعت کے قرآن سنت کے فائدہ را دنیا سے لالچ پیدا شتا پوری کیا کرا شریعتوں کو نظام پر آپ سے پیدا رکھی گی نظام جی یہ رکھی بالکل بالکل ہو رہا اب تو تم مسلمان نہیں شریعت نہ مانے اور کو پتہ آ گیا تھا شریعت کے پڑھ کے گا نبی علیہ نا ذبح کا چڑھو گا نا عدالت کا بنا در منافع کار پیدا تو کی دنیا بھی رامن ڈبئی دان چرتا خبر بل سر آیا نوچی پوئی گی کہ کل دے ظلم زیادے کے نویت شریعتی ہوئی پسی کل دے طرح زیادے کی کی دو گورا اور جو مولی سے لولا مولی سے کو گورا کہہ دے زیادے کے اور چویا گیا تھے کو اور اوہ دے مولی سے یا گی دا چی دا پھول مناتے ختم سوا پر خلق کشتا کلے کی بقبل شریعت تا ملامہ نہیں نو شریعت نمنے اور چی کل پوئی جی چیزا پا کہ وہ مولا بل پڑھ رہے نبی عبد شریعت نمرا ہے شریعت قطر اگر اور آج شرح پر شریعت مانے سے سرکو این یکل لهم الحق یاد یاد ہی لئے مزرین اور دی قلوب مرض اور دی قلوب کے مرض دے مرض نمرض زور کی ایمان اللہ وی ولی ایمان کمزور ہے سر در ایمان کمزوری امیر تابو یا امیر تابو یا شرط رضوی ڈالا پر یہ حکم کے شک ہے ڈالا پر یہ شریعت اور قانون کے شک ہے سر ہم یا خاتون یا یری حیف اللہ علیہ و رسول کہ زیادہ ظلم کو کہ اللہ بدی بانے رسول اللہ شکتوں نے خطوا حدی قلوب مرض تو منافقت مرض تو اور ایمان اور وہ میرا مطابق ڈالا پر قانون کے چرینوں شک ہے اور ڈالا پر شریعت کے ہو حکم کے شرط ہے او آتم ام یخافونا یحیف اللہ علیہ و رسولو آتم دا چھے والے دائی اللہ و سا خطرہ چھے گنی اللہ و اللہ رسولو بے ضرور جا دے دا شریعت نوزو اللہ دارمانہ دین قانون دے سا یحیف اللہ علیہ و رسولو لگنن سوا جا منافقان ہوئی منافق بنو مسلمان وہی لگ اسلام اور دا شریعت دا قوانین چی دی نو داوی ظالمانی اور دا ورشی قوانین وی کنے اجید دا ایک بیپریانو دے مشہی دشوا اجید شہی دشوا کنے بے نزیرا اگر باوی چاوار دا راولے وی دا اسلام دا قوانین دا شریعت دا وحشیانیان وحشی و ظالمہ قوانین ناوی تقریر کی رہی اگر ایسی شہید ہے اور اسلام بارے کے لئے آتی دوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہ و رسول نور ایسی پدیل رہی کہ اللہ علیہ و اللہ رسول وہ سر دیا دیو ہی ندا دیونا بل اولائے کبر کے لئے کرنا محمد ظالمون امتی ظالمان دینا ہم سے پر ظالمون ہم ظالم دینا دا منافق میں کے ہوئے مفلسلین جی کی نبی علیہ السلام زمانے کی منافق ہو اور دم گزار اور تاجد گزار پیغمبر سر جمعات کے مرا اور پیغمبر سر جنگ اور جہاد لم کرے اور مسلمان ڈائرے دا سو اور سنا پابند شیخ اور شاکر اور ذاکر شیخ ہو یہودی سے رحمت اللہ رہا ہے ایوی تیرے سیدنا کو بچا ہو جاؤں یہودی ہوتے ہیں سب پیغمبر ہو گا اور اتنے اتا سا مولی سے بلد جج سے بلد قاضی سے بلد کابن اشرف مولی سے بلد راو مانتے ہیں آخر آخر یہودی مجبور ہوگا لے کر نبی علیہ السلام درا کہ نبی علیہ السلام کو سلام درا کر سے سلو مناسب پڑھو گا مناسب پڑھو دے یہودی پا آپ کے سے سلو گا دلی یرا تب چل لے چھے رضو عمر کا بلرش رضی اللہ عنہ عمر جلان ہوں دنبی علیہ السلام پر زمانہ کی ہم قاضی مقرر ہو لے پیغمبر اللہ تعالیٰ بنا سنگا قاضی دا مصالحات والا قاضی دا مصلحات و مصالحاتی قاضی دا وقت کلچاواری خبر لارے
او جور جار مصالحت پکی کیدن عمر لدی دی او کاغبانی نشو فیصلہ و قضاو عمر لدی دی ناو مصالحت تو او چی بدا عمر نشو نو قضاو یا نبی رضان کولا نو طریقہ داو چی تک اول عمر لبتا عمر رضی رضان کولا نو دی نبی علیہ السلام لگارد نبی علیہ السلام فیصلہ دی یهودی پا حق چی اکرا مناسب پر خبش چی دا عمر لید چی دا ما پا حق چی بوشی پیغمبر مو مسلمانی دی حکولی
تفصیل مناسب وتوی کی سید مولا کو بکار داوا چتا راول راغلی تو مصالحت دیکھ رہے نظرمن کے سجو جار مصالحت پتارو قوم نبی علیہ السلام لے رایو نا قضا و رفے تراو اے خط دغت لا ویا رشتیا ہے ویا پیغمبر کہہ رہا کہ ویا ائے ولی کے ویرا نہ بچ ویا یہ خطی اعلی وتے کی نہ رتا عیسیٰ زو زو لا کوتا کوتا راوے پورے رو دیتا سارے دکھا یہ پیغمبر کو پیسر و قضانا نہیں نہ تو ترزائی کی جنہوں نے عمر بھی اللہ بسے سری دیوانی سے سر کٹتا ہوں دالو رالا رسول بسے سری نہ انکار یا پاغیبان شک یا دا چی این یقین فوتا والے ہوں رسول یا دا رسول کی ضرور کری
فظاہر ایمان دارے ویقولون آمننا باللہ و بر رسول و اطاعنا دا دارین پہی خدای حضر کے اذا فریق سمتولا فریق میں ہمیں بانے دارے و مولائے کبیر مومین او بلولائے کا امد دارین دا منافقان امیر سردار رئیس المنافقین عبداللہ بن عبد بن سلول شیخ و گزر چی نبی علیہ السلام و سلام کرا پا موس کے پا جمع کے پا جہادون کی شریک جہادون کی شریکو پا ماندر کی شریکو اور نبی علیہ السلام چی بدا جوین پورن دیو خود پورے کن نبی علیہ السلام چی ممبر بانے خاتون امخ کے بدا ضرورت ریت پابا سے اے اللہ بندگان دا اللہ دیر لے نعمت پا موس دے بانے دا بے ہم بے را لے گئے اور دا دور آتے تین رونی سے دا دا جیلو تین رونے اور لہران کین ہے دا دین خبر ہے تین خلق دا چین ہوں اور بے عمر اور بے عمر بے شور ہوگا تو جماعت کے بے اعلان نہ کر کین ہے اور دا بے عمر رہتے را دین رو کے اوچی لگ اور دا دین خبر ہے تین جو دا اللہ رہے اندوے نعمت سے وہ مبانے رہے ساندے سے بے عمر رہے گرے وہ خلے دا رہے وہ جماعت کے دا شخوانا اور بارے سکوت کہ چرپا مناسقت و بیگیری والا گولا چرا آیاتون رالا لگا دا مناسقت کارا چکا میرے جمعو یہ پاس ہے چیزیں گا پاس ہے نرم جاہر ناس والی کتے کین تاچی رہے کین ہو تیلانو نے کیا وہاں لے دائے کین ہو کین ہو تاچی پیغمبر کا صحابہ مورو تاو کا تل عمر جلان ہوتا ہوا کر تا خیال داو چی دیو کمال آنے تا دیرہ لگی این پر زان گلے چی زان پ بس نہیں ہوا جماعت لا نکو دا موزوئی مخیل سوالی اللہ نے ہوئے وہی دغا چی چلو شما اعلان کو دعوت پر خبر کو دعلاو دا دین خبر کی اور دغا چی غفلان کی منی کرمو پیغمبر مسونے لے رکھ اور تیر آزار آشا پیغمبر لے استغفار ہوئی دا پیغمبر مجلس نہ لے وہی نر آزار لا لا جی کسر بل آتو لگیا پک بل آرانا لے سرکولے سرکولے آر منافق دائی دا مناسب کرے کہ تا فائدہ تو کی یا دا اقبل عزت اور ذات اور دفتر مفاد و خلاف سوئی نہیں ہوگی نے دین منی نہ اللہ نے رسول منی دل و منافق کا ہے دل و منافقان رہا ہے اور دل کے بعد منافق کہ منظوم کے پدا کے مقوم آنے وہ جمعہ کیا ہے وہ قادر اور جہادوں کے ہو چاہے بےمان کم جہاد نسلے رہے اور کم دے کے موجود دینا پہلے شہر دور کرے اور چکم کی دنوں نہ پام نہ مانو بدر کی دنوں اصل سمدم وہ کسی آگل فتح رہے جوڑ کو تو بھوک تبھی میں بھی فتح رہے جوڑ کو دان غزوہ بنی مستلق کی دنوں نو فتح رہے جوڑ کو کہ چل تری دن مناسب سے شہر فتح دیے پہلے منو خوش آ رہے گی چیرا مناسب پانی کو چلا مناسب پھیلا مر گئے نہ رہے بنے منہ خوش آ رہے گی دے دے دا وجود دے دا مرگر کیا دے پر تنظیم کے پر شورا کے قیدر نہ نقصان دے بڑا نہ لرکے یا کی اور شہر مصیبت ہے نظر منافقان و حال بیان اور دے مقابل کے نمازان قول المومنین اوصاف المومنین بیان ہے مومنان اسے فاتح ہے اسو مومن بڑا بچینی مومن بڑا ہے ان نمازان قول المومنین یقیناً ویو اینا لمومنانو خبر المؤمنان اقرار المؤمنان اذا دعوا الى الله ورسوله قال جرا بدل شيء الله تعالى رسول الله ليقوم بينهم فيصيروا الى الايمان كي قران سنة روى الامام خليفة عقيلة قران سنة كل يوم لسه قران سنة برابر كان فيصيروا الى الله بدين وشريعة وقانون هوگا نو دتوي وينامي بس عن اندھی یقولو کی وئی سمینا منگا وریدلے دا اللہ حکم واسانا و تابیداری کو من اوریدلے او منوین ولی بین من وولای قولا کسان منو پرمون دی کامیاب دا کامیاب خرد ومن جو تیر اللہ و رسولو او چاہتی تابیداری دا اللہ دا اللہ را حکم و فیصلے اوپرا ویخش اللہ و یلی دا اللہ را ریت تاکے او زانے بچ کر دا بدن آخر مانے نا فولائے کا بزدار لکھان ہمال پائیزن اندھی کامیاب دا خلق کامیاب ہے صفات کا مومنان یو صفات سمینا و آتانا چو دوگے دیشی اللہ دادا رسول شریعت کا راشنات سمینا و آتانا او دن صفت ہے وولائے کا ہمال مبلی ہون فلاح والا درین ومن یدی اللہ و رسولا اللہ دادا رسولی تاہت پکشنا سرورم ویخش اللہ خشیت دا اللہ او پینزم ویخش تاقی دا اللہ نا فرمانے نظام بچکو او شبگم قولائے قوم الفائزون فائزون و کامیاب دا شبگ سے بعد دا مومن بیان کرا مقابلے چھ مومن دا غلی مومن بلا چیز دا غلی مناسب پشان بلی دلی منافقان ہون دا شبگ سے بعد دلی دلی باون آیات مطابق ومن یطع اللہ و رسولہ و یخشى اللہ و یتقی فاولئک هم الفائزون مفسرین واقعی کرے رہا و یو بادشاہ تفوس کرے دمونیانا بادشاہ و خالقن عیسائی تفوس کرے چھے ست پڑی کتاب کے راتا دس یو آیات اوخائے یو مضمون اوخائے چاہے کہ در طول کتابوں تورات انجیل و زبور و مقدنوں کتابوں و آغا آغا طول کی داغے جامیر آغا طول ورکی آجا مشیر آنا توخائے نعالم رسول اللہ وہی ایمان دروڑو اور اس ایمان دروڑو سو وجہ رہا دے ایمان دروڑو وہی دے ایمان دروڑو وجہ دا قرآن دا آیات دے ما توراک کتلے و انجیل میں کتلے و مکینی کی دہونے میں کتلے خوچہ قرآن دے ہوگا نداون کتابوں آواز ٹول مضمون و مقصد دا قرآن پر یہ آیات کے راجع ہوں نگر کے بعد ہمارے کتابوں نظر کبھی ایمان روڑے اور تفصیل وضاح کے ہوگا سنگ ٹول پر کے راجع ہمارے کوئی ومن یطع اللہ ورسولہ پتی کی فرائض الہیہ کا اشارہ سونا چرا اللہ احکام دی اور من یطع اللہ ورسولہ کے راجع ویخشى اللہ ومن یطع اللہ کے فرائض الہیہ دا اللہ احکام ورسولہ کے سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویخشى اللہ کے تیرشے تمام عمر تیرشے زندگی ویخشى اللہ اور ویتقی کہ آئندہ رسول کی زندگی و عمر اور ذکر دا کے پاس سرور پر قرار ادا کرونا دا دا وطور پا قانون کی تاورو جانش نو چدا کے پاس او دا پا قانون طریقہ پا انسان کی رائش نو پا رائے پا عمر فائزو افائزو دا اطاعت اللہ دا اللہ فائز احکام و رسول و مراد دا پیغمبر و سنت تعلیل آئی دا جو احمد شیلو دا اللہ احکام و نبی علیہ السلام پا سنت طریقہ و یخشى اللہ اگر تیرشو عمر یعنی تو یر کن پا تیرشو گنون دا اللہ و یخشى اللہ او یری دا اللہ پا تیرشو گنون چا اللہ بیمانے دا اللہ گنون نکڑی دی نا فرمانے میں پا پاکی و یتاقی او زان بشکی دمانتیتنا دا گنون نا پا راتون کی عمر دی و یتاقی دا فرمانے دا یخشى اللہ و یتاقی فرائے کا وضع کرنا امن فائدنوں سے بھی کامیاب وآخر باللہ جا رحمانی بیا بجر مناطقان دا او دا یوں سنو رہنے سے بیا خی دا مناطقان بجر قلینہ ہے وآخر باللہ او قسمنو قلیدہ مناطقان باللہ پا اللہ بانے جا رحمانی مضبوط قسمنا پاکر قسمنا بل پدے قسم خوئی لئن امر تاہم کہ چلے تو حکم و قیدی کا پیغمبران لیا خرجن لیا خرجن خام مالکی کو اوزی کیا آتا تا تا قسم اللہ خرید قسم پا اللہ تا کہ ہاں کرا رہے کن اور یار آتا تاوے کہ بس زی اوزے ند اللہ قدیم کی اوزو اور چی ہاں لوز اللہ کی پاس قسم اللہ خرید خدا قسم ہے درو ہو لے گا درو ہو قسم ہے درو ہو لے منافقان بادشینوں سے جیالوں کو موقع باندے پس شکنا جیدر ہو قسم نہ کر دارنو تا منافق با امیر تا قسم کوئی بلکل منام تابے دارے وچے وقت ہے جی لیلی سے نہ فرمائے نو دیل لسم نخش برا منافق واقسمو باللہ جہد ایمان در ہو قسم نہ مزدود ہو باقر فدے لئے امر باہم کو جلتا ہو کو مکیزی تا تا جیاب تلت لوگ لئے اخرجن نخام خو وزیزی تا تا جیاب تا لالش زبر قل ورب پیغمبر لا تقسمو قسمون مقرائے اچھا قسمون مقرائے قسمون وائے کاملی دا قسم پر دیوانی عمل ہوتے عمل عمل ہی کار پتا ہے پا قسمون مناسق صحیح کار دائی چھ قسمون وائے خوئے اور دا عمل ہی کار نائے فاقسمو باللہ جا رہی مانے قل لا تقسمو ورطوائے قسمون مقرائے صرف قسمون مقرائے تو آخر معروفتون تابیداری قول معروفتون دا فکار ہے دا تابیداریوں کے اطاعتوں کے تا سرکار ہے صرف قسمونوں اور قرآن بنی کی قل ورد پیغمبر لا تقسمو قسمون موقع ہے تا آخر معروفتن تابیداری کو لفکار ہے معروفتن ہے منا خیر دا فکار یا دنو مانا تا آخر معروفتن اصل دات ہے تارکن محوفتن اولادکن تابیداری کن تابیداری معروفتن او معروف نمرات معروف تارکن محوفتن اولادکن تابیداری چی معلومی اولادکن دا لائق رتاق رفارا دا نفس تاؤنا دا تاؤو پذیو دا قسمون پذیو باندے اگر معلوم ہو صحیح تابیداری شکمالا عملی آخر کار رہے ہو گئے صرف دعوی مطلع محضی دعوی اور یا دعوی مانا تو آپ کو معروف بسنا سندے طاعتكم معروفة طاعتكم طاعت معروفة دادر طاعت نبار کم زمیر چرے مضافنی لے اب اوسرا محضوب مقدر ہو بند دا چھے بھئی طاعتكم طاعت معروفة ستاس تابداری معروفن ممت معلوم را دا مانا مجاہد کرے را امام مجاہد ستاس تابداری مر مجاہد دلے را کہ اخلاص بکی نشتا اچھ رخلی داری دا مانا طاعت معروفة ستاس تابداری چھ دا معروفة ممت معلوم را کہ اخلاص بکی نشتا دے صرف بے اخلاص داری اور انہا لابے شکر اللہ خبیر خبردار دے میں باو سبانے تا ملون چی تاثری کوئے قل وعیو کا پیغمبر اچھ رخلے دارے نا اتیو اللہ و اتیو رسول پا حقیقت کی تابے داری دا اللہ دا اللہ دا رسول ہو گئے امرن پا انتواللہ قوہ وڑے گئے دا اللہ دا رسول تابے داری مرکرا دا اللہ دا حکم و دا قانون دا شریعت نو پا انہا مالے شکا علیہ پلے پیغمبر ماندے ماوسی سم میرا کم چدتا حوالے شیوی ہم میرا کم چیز تس بار رشے رہے دا پیغمبر زیواری سرا پاگا باندے آتا سس بار رہی سس بار رشی اور سوتا حوالا رہی ہم میرا سس بار رشے اور حوالا شے بیان و بریر دعوتا کتا سے منہ نم دعوت کار و زیواری با دعوتی بیان بے اخو اخبر کا جن سے دارن و دائیتم ہوئی کمراتقان خرقو پا درد کی دیو پا جماعت کی دیو پا مدر کیا کیو بہلا کما حل کیو نو اول کو اخلاص کرا ہوا کہ پر اخپل دعوت کی ایمان و عقیدہ کے اخلاص پیدا کے مناتے پت کرے رہے اور کنے منلا نو پہن تولو پہن مارے ما خم میرا بیا پہلے داری باندیا غلی کی کمدتا حوالے دی اس بار دیشی سمان بیا بسر دو منافق دو جنا اور دو منافقان دو منافقات دو جنا دو جنا دو جنا بس اخپل مسئلہ نہ پرے رہے گا ساری کمیونٹی دا بچی ہے مناسب دروپ شیعہ کو منی دے مخلص کی گی دے وعلی کو محبتا سمان دے ما بسی دے سم ملتوں کہ تاو سس پاری شیوی دے و حوالے شیوی دے تاو سس حوالے دے آمن او منن ستا سکار منل او عمل در پیغمبر کار بیان او دعوت دا دے و ان تطیعو ہو وَإِن تُطِعُوهُ كَشَرِيطِ تَابِعِينَ وَإِن تُطِعُوهُ كَشَرِيطِ تَابِعِينَ يُبْلِغُ الْبَيَانَ مُسْتَقِرُّ بِسَمَاعِ الْآيَةِ بِهِدَايَةِ بَشَرٍ هِدَايَةُ الْمُنَاقَضَةِ كَرِهَتَ بِإِطَاعَةِ الْبَيَانِ كِذَا الْبَيَانُ إِطَاعَةٌ نِي هِدَايَةٌ نِي شِمِلَاوِهِ دَ الْبَيَانُ سُنَّةٌ نِي هِدَايَةٌ نِي شِمِلَاوِهِ دَيُّ جَنَّةِ بِذِكِ كِبَغَلَاقُ كِيَأْتَرِ بَرَسْ مَرَوَاقُ كِيَأْتَرِ أَوْسَرَ ہدایت بشارت دنیاوی للمومنین مومنان تیرلے عظیم دشارت ورکے کچھ خبری ورکے دا دنیا اگر سر ہے ادا چکرم دا اللہ دا قوانین او دا اللہ دا احکام دا جاری کرد او دا دے اجرام پا پل معاشرہ پل ملک کور کے اوکر نو اللہ اور اللہ خلافت دل دا یولوی بشارت ہے دا خلافت بس ملا رہی گی دا دے قوانین پر اجرا باندے او احکام پر اجرا باندے مطلب دا معاشرہ درست گئے چدا اللہ قانون جاری نو حکومت بدل گئی در کم خلافت بدل گئی دا پسر معاشرہ درستو لو او دا اللہ قانون پر جاری کولو من فدیبانی حکومت را جی وادا فدید وادا اللہ و لکین آمون من قوان رسالحات لیس تخلیفان نام فلاو کما تخلیف اللذین من قبلهم خلافت ملاوی کی مقدر پس بانے ددل معاشرے پر درست وائی نچے معاشرہ درست شد اللہ قانون پر جائش اور چھر اللہ قانون جائش و خلافت پر آئی ترتیب بہو دے جائیں ترتیب تک آئے خلافت پر نہیں رہی پدے نا کہ معاشرے کا مکہ و کرسے تمنڈا ہو کرسے راشی کنا تار سے بہوی سمجھے کرسے راشی نا پیغمبر کا مدعا ہو کہ کرسے راشی راشی سمجھے دل سیاسیان مولیان و سیاسیان و خلق داری کرسے تدان رسو نو کرسے چینی رسی دلی طرح پر ٹک سنکے معاشرہ کی کہ خلق و عقیدوں کی شرکیاتیوں کو پاوارو کے بیداتیوں کو رسم رواجی نجے کو معاشرہ کیا رسی باشور یعنی اچھا غیلا تھا کرسے تدان رسو حکومت رو لگا کے اسلام بارا بولو اور کرسے منترا کے مدعا باشور یعنی بخط مکو نو دائی نمک کی چیز سپکار رو نا ہو گتا ہے کورسے بنے ملائی گی نو کار بنے گی پیغمبر چھے تو پورے کورسے نو ملو شرے یعنی خلافت و حکومت نو را اسلامی ریاست نو قائم شرے نو اگر محنت پر ہے کورسے پتا میں بسنا سے پارا چھوڑے بیجی کورسے آئے نا اشورو سو دماشرے پر اصلاح باندے ابترا را جوشوا خلافت پر اس طریقہ رہے دماشرے پر اصلاح شورو سو اول آتیجے جوڑے گلے بیر آقیدون آباد دخل کو آمان جوڑ کر دخل کو معاشرے درست تکڑے دخل کو ذہنون بدلی انقلاب را ہے ذہنی انقلاب دا آقیدی انقلاب دا عمل انقلاب کرش خلق جوشو نقل مدینہ کے خلق راپورت شو امیر پکان اسلامی قانون جاری ہو رو گئی اسلامی قانون جوش جرش خدا سنو کہ اول پیغمبر چاہ دا آبائی اجمع رکھون سے آگے ولی کسی اب کورسے ہوئے تیرے تا اس کا خیال ہوں مکہ کی وطنہ ملا رہے گا ملا رہے گا سنما چیزان نے پاکستان دا مذہبی لیڈران ہوتی ہو نوز باللہ بلا تشبیح زان نے یو سیاسی لیڈر جوڑ کرے رہے اور الیکشن اوٹوں میں توالا آ رہے ایک بار اور نو وار کر ہاں ایک خود تراغل ہوئے مشریع وار خدا وار دولت وار چیزن خدا اسیتالا آسان ہو سنو کورسے بے خشتے ہو بس کم ازیدار دے رہے بھی جاری کوئی خواتا پتا ہوا چی پتا ہے جمہوریت اور پتا ہے الیکشن اور پتا ہے انتخاب نہ رہے ولی قرارم نتبا باتے ہوئی کوشا تاروانی دا قوانین والی ناسیس کر جا انسازی بنی دا بنیاد نوکار نیشوے اور چی کرا بنیاد نوکار ہو سو نو پا مدینہ کے خلق جوڑو چی جونو پل احمان انتخاب کیا اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت جو شکا دو ترکیب ہے اور ادامنا کہ سیرا بچے پا پارام کین ہے پارام کین ہے ہوئے کہ بس اللہ نے بس اسلامی خلافت را ہوئے چل خیلی اس کو دو سر محنت بکے در صورت سیمہ کے قوانینوں کو لکا دو کا پجاری کا جن در یہ بیانوں کا دا معاشرہ کے نافذ کا کون دو سے جوشی محلہ دو سے جوڑا شو محنت شو نو بلا محلہ نو بلا محلہ نو بلا محلہ نو تبدیلی برائش رائجی لگتے تجربہ رائجی لگتے رائجی ممتدہ رائجی تاریخ ہم پہ گوارے پیغمبر سیرت ہم پہ گوارے خو پدے شک چمولیان پدے سیاست او پدے دعا مغربی جمہوریت پدے باندے دی تکار ہوئی دماشی دا اصلاح کار شروع ہوئی او پدے دعا اب مجھے جی صرف دنیا اور چاندی شکرانی پاہم کی دی اگر اقدام شروع کی نصوب دا چاندی شکرانی پاہم کی دی دفتر اخیر دی نا اگر پیشتر معاشرے اسلام آنے سکے اور سو کر دکھو سے پاہم کی دی سیاسی مولا معاشرے اسلام سے پاتے نا دفتر کی رضا سب آنے چیزے پا یوسف آوار اور پا دیو خوش علاقوں کے الحمدللہ بطور تحقیق میں نعمت ہوئے چھے کم کار دے مدرسی جواد نکی گی انہوں بل ماں سو خوشی اولے لیا دا سے فکر ذہن اصلاح عقیدہ معاشرہ اولے لیا کسو کی کئیم نو مخ کے نکو اوز میں چرتا جرس نمکو کے شروکلی ام زمون دا مقابلی رضی دفان پتا کانیت نہ رہے او کیا جب خرق راہونی چیر سو ہوئی ہو ارم یہ مرگرے رہا ہوئی ہوئی وی خڑی کو راندے کبان بس تینے اور خوش ہو الحمدللہ شکر رہے وآخر دعوان پا مخ لاس را کریں خبر ختم دا تا پوسیو کا درس کے سونا خلقی دا درس کے سونا پی پوئیشو درس کے دے درس سے انقلاب پر خلق و قرون و معاشرہ کے آوال اور درس کے سونا وقت دے اکر سو زلہ بے ختم کر اور چھے سو زلہ بے ختم کو دے خودنو پا دے کے سونا شاگردان دلیل جو گرن چھے اغاز بل کا بیان ہے لسو خوش دا گلو دا میں آن اگر ایسی ہو چھے شروع کرے چرا چھے آخر ازدر اول نیچی کہنے چھے شروع کرے وہ پدا مقتد ہے انشاءاللہ دانو پورے کینی اخلاص نشتا چنیش تو ماں خرق ایک وارا وان اندار منترا دا استادان مکنے خلق دون لیلی پینزو وقت تقریبا دا قرآن درس کی گیدن تا پینزو بلکہ پینزو وقت سکے چیز منزول نیلاوہ چی سار نشورو شنو ترماز بخی نو بولے دا درس نیزامی لیو دارا بنات و دارا یعنی سیوا دا شپی دا خوب بنا چی کم دا خوب تے دین علاوہ الحمدللہ چو بھی گردے لاما در ساوانا سار تین درس نیزامی دا بنات و لارکانو بلینو تر دولت و دولت نیوی یوی خوری دو چلی گی اور جسی میں منزوشی ماندر پسیر بیا دا مجموعان دا سنو شروعشی دا اینا دیراو دا دا زنانو ترجمہو دا بیا روستو دا دلتا دل مرد زنانو دا دیا جا دلتا بار دا نارینو بجمعات و مدرسا کی دا دل سنو ہر ماندر پسیر ہر وقت الحمدللہ دا یوکا سرو رہے باتی نا اثر اشتا پدی محلہ کی اثر ہو رہے پدی خوش علاقہ کی اثر ہو رہے اشتا تنشتا دمو کو سکے آچے سوک نہ آجی او مخالیب دی اغویر میں قرار کریں دے مری نو پدی طریقہ کہ ہر جمعات داکار اور ہم اللہ شروع کرے سا سکے اللہ انقلاب راجی کے نہ راجی پدک انقلاب راجی کھولے کریں نو دے انقلاب راپا رہے سا چا پورس ہے او چا سبلا بانا ولی اخلاص نشتا ولی مقصد دانا لے زندگی ہے سکتے پاس نہیں کریں گنی مائے دائیو در جماعت تے دون اگر اثار ہے خوشا چیز دے اثار الحمدللہ آغا جیٹی روڈ آغا چارتر روڈ رنگ روڈ تا خوشا کری پر یہ طور ہے الحمدللہ اور پر یہ خوش علاقوں کے تو بورا چرکا بدن زنانو در کی چرکا بدن نارینو در کی دا قرآن دست بشوری پارا کوسا کے پارا بیم درم کوسا کے پارا محل لگ لگی آئی اور ددیز ہے شاگرد بھائی ددیز ہے مرگر بھائی عوام سے تبدیلی مشتا پنارینوں زنانوں کی وہ کدا سمائے ٹوش کو روشے ہوئے انقلاب ہے جی کن دا دا انقلاب لاروا دف قد دین ترد و طریقہ دا انقلاب رات لو کدا طریقہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم انقلاب راوستے ہو اور دف قد ان دا مشایخ و فلسفہ و فکر دے چی انقلاب دا پارا بنیادی طریقہ دا پدیلیوشی رکاوت رات دا جہاد مقرار ہے نا جہاد ان بے مر رہا ہو دیکھو نہ صحیح جہاد تھی اور نہ ذہنی انقلاب تھا سکو اٹھو تو ادری کو اسلام رہا ہوئے دو پس در کار ہے کہ نراب نہ براش پس در دلی خان شیرات نے نو قرآن ذکر ہوئے دا معاشرے اسلام کے معاشرہ روز تک ہے قانون دا اللہ کی جاری شی نو اللہ بلد حکومت تر کی بدی طریقہ خلق بزین جو شی خلق دیتا تیار شی چی دا قانون نا دا اللہ قانون یو کو جوڑ شو بل جوڑ شو بل جوڑ شو محلہ جوڑ شو بچے بلا محلہ جوڑ شو بچے بلا محلہ دا خلق دا چی نمانو دا کو پر او سر کلت کتوی کو پر نمانم نو سر کتان ہوئی ان دا کو پر خلق ذہن دا جوڑ آسی دا کمو چی پا قرآن ذہن جوڑ شو دینو پاری چی اسلام دیرا چی اپو بیزاری دی کو پر نمان پر یہ حقیقت کوئے دے نو چلا چلا طول مسلمانان دے منطقہ سے ذہن والا جو شو نو بیا امریکہ یا حکومت یا مشارف یا بل بے شارف یا بل بے شارف دا رکاوات جارا رکھتے شی سونا با مڑی کی سونا با شہی جانے خودہ کا طریقہ واقعا نو دے گئے طریقہ ولی خواہ کا پتہ دے چون دے لارا خو پا دے لار کے داری زیادی رکسان دے پا دے کے مرد دے جوب للا وینسی دن دی دا پڑے کی دنیا مفاد پروٹوکولونه څنګه ملایږي او هغه څه ده سپیډیکا او چې پروتوکول دي دولتي او بارات وغیرہ بگوئے سیاسی مولیان را حل لے چھے لانکی مولا پفل دور حکومت کے دون زرگون جیرگون از مکہے ورپسے پس الیکو چھے کموا داغے پا حمایت کے فضرامان مولا لمشارب دون چھے نشاران ورپسے رہے چھے مقیم ورپسے بیار ہوگا لے چھے ایو ورپسے رہے چھے داغو برا او دارن داغو وزیرستان د سواد وغیرہ پا آپریشن یو کالم نگا لیکن سب ارب رو پلوشید دا اسلام را ہوئی نا دا اسلام را خاص دا خلق ورکش روان دا مجید دران دا مجید سے عمل ہو دا چرین و جماعت اسلامی دا دا جمعیت علماء اسلام دا دا اسلام را ہوئی ادا با خلق دا قرآن دشارت عثمان ورکر چه تدیز انصاب ہے اور تدیز قوانین پا کور کے اوپا محلہ و معاشرہ کے دلیل افارت تبو دو دلی جاوی کلو کا با حکومت در کم خلافت با در کم در انشاءاللہ دیو
چوان پچپن نیم موسیقی